πάμε να ανοίξουμε το φάκελο Σκοπιανό τώρα και τις εξελίξεις του τελευταίου 24ωρου. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχουμε την πρώην Υπουργό Εξωτερικών και τομεάρχη οικονομίας της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη. Καλή σας ημέρα, κυρία Μπακογιάννη.
Καλημέρα, καλημέρα και στους δυο σας και στους ακροατές μας.
Να είστε καλά. Λοιπόν, κυρία Μπακογιάννη, για να ξεκινήσουμε τώρα με αυτή την εξέλιξη, η οποία δείχνει ότι μπλοκάρει και τις προσδοκίες της κυβέρνησης, δεν τις επιβεβαιώνει μάλλον ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά σε λύση. Να ξεκινήσω από ένα ερώτημα. Πρόκειται για τακτικό ελιγμό ή πραγματικά η διαπραγμάτευση έχει βρει σε βράχο?
Δεν ξέρω, κύριε Κλήτου. Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει απολύτως καμία ενημέρωση. Άρα, ό,τι ενημέρωση έχουμε, και πρέπει να σας πω ότι με ενοχλεί πάρα πολύ αυτό, την έχουμε από τα Σκοπιανά μέσα και από τις δηλώσεις του κ. Ζάρ. Εάν κρίνουμε από τις δικές μας δηλώσεις, δηλαδή των δικών μας εκπροσώπων, η μία αναιρεί την άλλη. Τη μία μέρα ο κ. Σκοτιάς λέει ότι κλείνουμε, την ίδια ώρα, δύο ώρες μετά, το Μαξίμου λέει ότι δεν έχουμε επιδείξει το χαντάκι. Τη μία ώρα περιμένουμε το τηλέφωνο του κ. Ζάρ. Την άλλη ώρα βγαίνει ο κ. Διακόπουλος, ο οποίος έτσι με ύφος τριών καρδιναλίων μας αναγγέλει ότι αφού δεν υπάρχει συμφωνία, αλλά όταν υπάρξει συμφωνία θα ενημερωθεί η αντιπολίτευση. Άρα η εικόνα την οποία έχω είναι απολύτως θολή. Δεν έχω κανένα στοιχείο για να μπορέσω σοβαρά να σχολιάσω τι βρίσκεται πάνω στο τραπέζι. Οπότε μην μου ζητάτε να γίνω κι εγώ εξίσου επιπόλαια με τους κυβερνητικούς μας εκπροσώπους.
Επιχειρώ να δανειστώ, κυρία Μπακογιάννη, την πείρα σας από αντίστοιχη διαπραγμάτευση, ας πούμε την περίοδο του 2008 που κατέληξε σε εκείνο τον τακτικό ελιγμό που έβαλε και τις κόκκινες γραμμές για το πώς μπορεί να προχωρήσει το Σκοπιανό από ένα σημείο και μετά.
Υπάρχουν και πολύ μεγάλες διαφορές, κυρία Κλήτη, με το 2008. Το 2008 η ενημέρωση της αντιπολίτευσης ήταν συνεχής. Το 2008 διαπραγματευόμασταν με μια εθνική γραμμή συμπεφωνημένη από όλα τα κόμματα. Το 2008 προχωρούσαμε βήμα-βήμα χωρίς τυμπανοκρουσίες για να πετύχουμε τελικώς τη συμφωνία των φίλων και εταίρων στη δική μας θέση και για να φτάσουμε στο Κουρέστι. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε με το 2008. Αυτή τη στιγμή αναμφισβήτητα υπάρχει μια κυβέρνηση Σκόπια, η οποία είναι πολύ πιο θετική, καμία σχέση με την κυβέρνηση Κουρέστι. Αναμφισβήτητα η ρητορική των Σκοπίων έχει παντελώς αλλάξει, αλλά γίνεται μια, θα έλεγα, μια ειλικρινής προσπάθεια από την παιδιά των Σκοπίων, οι οποίοι πιέζονται και πάρα πολύ, διότι έχουν ένα ισχυρότατο κίνητρο να μπουν στην Ευρώπη και στο ΝΑΤΟ, άρα κάνουν προσπάθειες. Από εκεί και πέρα όμως, που έχουν φτάσει αυτά? Έχουν φτάσει πραγματικά σε αυτό το οποίο λέμε και λέω και εγώ πολύ καιρό τώρα, ότι χρειαζόμαστε μια συνολική λύση.
Mm-hmm.
Και η συνολική αυτή λύση πρέπει να αντιμετωπίζει το αναλυτρωτισμό στην πηγή του. Και αν με ενόχλησε πάρα πολύ εχθές η δήλωση του Τανακόπουλου ότι αν υπάρξει συμφωνία θα ενημερωθεί η αντιπολίτευση, είναι ότι όταν ο κύριος Πρωθυπουργός συζήτησε πραγματικά την επιτομή του αλυτρωτισμού που ήταν το όνομα Μακεδονία του Ήλιτερ.
Mm-hmm.
Αυτή η αντιπολίτευση, αυτό το τηλέφωνο σταμάτησε αυτό το ολέθριο λάθος. Άρα τι έρχεται να μας πει ο κύριος Τανακόπουλος, ότι δεν έχουμε εμείς να του πούμε προκαταβολικώς μην προχωρήσει σε κάτι το οποίο είναι λάθος? Διότι έγινε τώρα. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός, κατά τρόπο, κατά τη γνώμη μου, ακατανόητο, κουβέντησε την πρόταση αυτή. Και η αντιπολίτευση σύσσωμη του θύμισε ότι είναι η επιτομή του αλυτρωτισμού, ότι είναι αυτό που το οποίο μας ενοχλεί πάνω στην πολιτική των Σκοπίων και ούτω καθεξής. Άρα τι συζητάμε τώρα?
Τώρα ήταν, συγγνώμη ένα λεπτό, πιστεύετε ότι αυτό ήταν αποτέλεσμα ελλιπούς ιστορικής γνώσης ή ήταν αποτέλεσμα πιέσεων? Εκτίμηση, γιατί δεν μπορώ να δεχτώ ότι μια κυβέρνηση η οποία διαπραγματεύεται, κλεγμένη κυβέρνηση, έχει στο πίσω μέρος του μυαλού της να δημιουργήσει προβλήματα στο εσωτερικό και της ίδιας της κυβέρνησης όταν επιχειρεί να λάβει θέσεις οι οποίες είναι κόντρα και στο συνέστημα και στην ιστορία και στον πατριωτισμό των Ελλήνων.
Και κυρία Κλήτη, μακριά από μένα, να θεωρήσω ότι οι Έλληνες είναι περισσότερο ή λιγότερο πατριώτες.
Όχι βέβαια, και μακριά και από μένα, κύριε Μπακογιάννη. Απλώς προσπαθούμε να καταλάβουμε πού βρισκόμαστε.
Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να πω τέτοια κουβέντα. Ότι είναι ανεπαρκείς διαπραγματευτές, αυτό σας το λέμε με βεβαιότητες. Τώρα, πού οφείλεται η ανεπάρκεια, δεν το ξέρω.
Πάντως,
αλλά ένας άνθρωπος που έχουμε εμείς οι Έλληνες μια κοινή θέση πάνω σε αυτό. Τι μας ενοχλεί στο θέμα του Σκοπίου, μας ενοχλεί ο αλυτρωτισμός. Μας ενοχλεί ότι αυτό ο αλυτρωτισμός είναι η αιτία της αυριανής πιθανής αποσταθεροποίησης στα Σκόπια. Και αν θέλετε χρησιμοποίησης του προβλήματος του αλυτρωτισμού για περαιτέρω αποσταθεροποίηση στα Βαλκάνια. Αυτό είναι το κεντρικό μας επιχείρημα.
Κυρία Μπακογιάννη.
Όταν λοιπόν συζητάς το Μακεδονία του Ίλιντεν, εντάξει, κάνει χοντρό λάθος το απόστατα.
Τώρα που βλέπουμε το Μακεδονία του Ίλιντεν με 10 μέρες απόσταση και τώρα που βλέπουμε ότι για τα ονόματα που είναι στο πλαίσιο Νίμιτς, το Βόρεια Μακεδονία, Άνω Μακεδονία κτλ, πισωπατάει η Φύρομ ως προς το έργα Όμνες. Τελικώς, μήπως ήταν μια πρόταση που άξιζε να συζητηθεί, ήταν μια πρόταση η οποία σύμφωνα με τους υποστηρικτές της έβαζε διαζύγιο σε όλες τις αξιώσεις των γειτόνων σε σχέση με την αρχαία μακεδονική κληρονομιά και ταυτοχρόνως εντάξει, μεγάλοι χάρτες υπάρχουν και στη Βουλγαρία και στην Ελλάδα, το Ίλιντεν γιορτάζεται και στη Βουλγαρία, δηλαδή αρχαίους Μακεδόνες δεν τους θέλαμε και καλά κάναμε και δεν τους θέλαμε, ούτε Σλάβους τους θέλουμε.
Όχι, με συγχωρείτε. Καταρχήν, μιλάτε με έναν άνθρωπο ο οποίος ποτέ δεν χρησιμοποιήσει ως επιχείρημα το επιχείρημα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, διότι ήταν ένα επιχείρημα το οποίο έχει το πολλού επί χιλιάδες χρόνια κερδιθεί. Υπάρχει άνθρωπος που να έχει τελειώσει το δημοτικό παγκοσμίως, ο οποίος να μην ξέρει ότι ο Μέγας Αλεξάνδρος μιλούσε ελληνικά και τον ελληνικό πολιτισμό διέσπηρε στην Ασία. Άρα, ήταν ένα παντός περιττό επιχείρημα. Το επιχείρημα όμως το οποίο είχε ουσία ήταν το ιστορικό επιχείρημα της, που αν θέλετε ήταν κατασκευασμένο για ιστορικούς λόγους κτλ. Της ονομαζόμενης Μεγάλης Μακεδονίας. Η Μεγάλη Μακεδονία βασιζόταν πάνω σε δύο πράγματα. Στις μειονότητες τις εθνικές, σε εισαγωγικά το εθνικές μακεδονικές, σε εισαγωγικά το εθνικές μακεδονικές, και δεν θέλω να το κρατήσει ξανά. Το οποίο ισχυρίζονται οι Σκοπιανοί και άλλη δημιουργία της Μεγάλης Μακεδονίας και αυτός ήταν ο βασικός λόγος για τον οποίο πάντοτε υπήρξε η αντίδραση γιατί αυτό ήταν ένα επιχείρημα το οποίο χρησιμοποιήθηκε κάποτε ιστορικά για να γίνουν πόλεμοι και ενδεχομένως σε μια εποχή αναθεωρητισμού όπου στα Βαλκάνια μπορεί να γίνεται άλλα να δεις να ξαναχρησιμοποιηθεί. Αυτό λοιπόν θέλαμε να κόψουμε. Η Μακεδονία του Ίλιντεν, όταν εμείς πήγαμε στο Βουκουρέστι εκείνη την ημέρα, δημοσιεύτηκαν τότε, με χρήματα του Υπουργείου Εξωτερικών είχαμε κάνει την δημοσίευση, η φωτογραφία του Γκρουεύσκη μπροστά στο μεγάλο χάρτη της Μακεδονίας, ο οποίος φτάνει, όπως ξέρουμε, κάτω από την Πέρεια, και σε εκδήλωση του Ίλιντεν. Ο στόχος λοιπόν αυτός ήταν αυτός. Και γι' αυτό δεν έπρεπε ποτέ την επιτομή του αλυτρωτισμού να τη δεχτεί η Ελλάδα. Άρα το ότι οι Σκοπιανοί εθνικιστές είχαν αποδεχθεί τη λογική του Ίλιντεν, δεν μου κάνει καμία εντύπωση. Βεβαίως οι Σκοπιανοί εθνικιστές θα την αποδεχθούν. Βεβαίως για αυτούς ήταν καλύτερο το Μακεδονία του Ίλιντεν, το Μακεδονία σκέτο. Αλλά για μας ήταν εμείς ο λάθος πώς το κάνετε.
Πάντως το ΒΜΡΟ δεν την είχε δεχτεί, ενώ υποτίθεται ότι ο κύριος Ζάεφ την είχε βάλει στο τραπέζι ελπίζοντας ότι η αξιωματική του αντιπολίτευση θα την είχε, θα την δεχόταν.
Το ΒΜΡΟ δεν θα δεχτεί τίποτα, κύριε Μενιά. Το ΒΜΡΟ δεν θα δεχτεί τίποτα. Απλώς 20 βουλευτές του ΒΜΡΟ, από ό,τι παθαίνω εγώ, είναι έτοιμοι να κάνουν την υπέρβασή τους εκεί. Τώρα, σήμερα δεν ξέρω τι είναι.
Αυτή είναι πολύ ουσιαστική πληροφορία που μοιράζεστε μαζί μας, γιατί χρειάζονται, αν θυμάμαι καλά, 11 για να γίνει συνταγματική αναθεώρηση. Αν 20 δηλαδή είναι αποφασισμένοι να κάνουν την υπέρβαση, τότε υπάρχουν ελπίδες επίλυσης, έτσι δεν είναι?
Κοιτάξτε, οι ελπίδες επίλυσης υπάρχουν υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει απόλυτη συμφωνία στο Σύνταγμα, δηλαδή στην αναθεώρηση του Συντάγματος, πακέτο λύση. Με προβληματίζει πάρα πολύ και δεν το ξέρω εάν είναι αλήθεια αυτό το θέμα της εθνότητας. Εμείς δεν έχουμε ποτέ δεξιμακεδονική εθνότητα για τους ίδιους λόγους για τους οποίους σας είπα πριν.
Το συνδέεται με τον αλυτρωτισμό δηλαδή.
Ναι, ναι, δεν ξέρω τι έχουν κάνει. Δεν ξέρω. Και μου είναι πάρα πολύ δυσάρεστο, επειδή έχω αγωνιστεί πάρα πολλά χρόνια για αυτή την ιστορία. Να με καλείτε να σχολιάσω κάτι το οποίο πραγματικά δεν ξέρω. Και δεν θέλω να παρασυρθώ να πω κουβέντες οι οποίες ενδεχομένως δεν μην έχουν αντίκρισμα. Άρα θα περίμενα ότι θα υπήρχε στοιχειώδη δημοκρατική ευαισθησία, η οποία υπήρξε στα Σκόπια, όπου ο κύριος Ζάεφ ενημέρωσε, εν πάση περιπτώσει, βλέπετε, την αντιπολίτευσή του. Να υπήρχε και στην Ελλάδα. Αυτή η λογική ότι όταν τελειώσουμε θα έρθει και τότε θα σας κάνουμε τη τιμή να σας ενημερώσουμε, είναι τόσο ελλιπώς δημοκρατική, τόσο προκλητική και αλαζονική, που εμένα με ενοχλεί πάρα πολύ. Τι να σας πω, δεν ξέρω, εγώ άσκησα εξωτερική πολιτική ενημερώνοντας πάντοτε τους πάντες. Πρώτα απ' όλα γιατί είχα εγώ ως υπουργός εξωτερικών κάτι να κερδίσει. Δεν μπορείς να έχεις την αλαζονία ότι τα ξέρεις όλα στην εξωτερική πολιτική. Και η αντιπολίτευση και οι μικρότεροι και οι μεγαλύτεροι και οι εμπειρίες του αλουνού έχουν πάντα κάτι να σου δώσουν. Πόσο μάλλον όταν διαπραγματεύεσαι τα εθνικά θέματα της Ελλάδος. Έχεις το Μακεδονομάχο του Μοντεκάρλο από τη μία μεριά. Έχεις από την άλλη μεριά μία αντιπολίτευση που δεν ξέρει τι της γίνεται. Πού πας. Πού πας.
Τώρα να ρωτήσω κάτι, κυρία Μπακογιάννη. Η στάση της Νέας Δημοκρατίας πώς θα καθοριστεί από εδώ και πέρα, δεδομένου ότι από την αρχή της διαπραγμάτευσης αυτό το οποίο φάνηκε ως πολιτική στόχευση της κυβέρνησης και με βάση τη ρητορική των κυβερνητικών στελεχών ήταν ότι η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται σε διάσταση απόψεων, ότι δεν έχει μία γραμμή και μάλιστα χρησιμοποιούσαν και εσάς ως παράδειγμα διαφοροποιήσεων στο εσωτερικό της αναφορικά με το πώς αντιμετωπίζει το σύνολο της, του ζητήματος Σκοπιανό η Νέα Δημοκρατία.
Κοιτάξτε, η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση προσπάθησε για του Σκοπιανού και αυτό ήταν η πρώτη μου κριτική πολύ μεγάλη. Όχι να πετύχει ένα εθνικό μέτωπο, το οποίο είδε δεν το πετυχαίνει στο εσωτερικό της κυβέρνησής της. Δηλαδή είχε έναν καμένο, όπως σας είπα, Μακεδονομάχο από το Μοντε Κάρλο και είχε από την άλλη μεριά την άποψη του κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ. Το λογικό σε μια τέτοια περίπτωση θα ήταν η προσπάθεια της δημιουργίας του εθνικού μετώπου. Σας τα λέω αυτά γιατί εγώ τα έκανα αυτά.
Ναι.
Έκανε, δημιούργησε το εθνικό μέτωπο. Ανταυτού καθίσανε κάτω και είπανε ότι το Σκοπιανό θα διχάσει τη Νέα Δημοκρατία λόγω της παλιάς ιστορίας, υπαρκτής ιστορίας, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Άρα θα κερδίσουμε εμείς και θα βγούμε κερδισμένοι. Το αποτέλεσμα ήταν ότι το Σκοπιανό άρχισε να γίνεται η διαπραγμάτευση χωρίς μέτωπο, με θέματα τα οποία τεθήκαν στη μέση της διαπραγμάτευσης, όπως η αναθεώρηση του συντάγματος που το καθεστή, υπό την πίεση της Νέας Δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία κράτησε μια ενιαία θέση, άρα δεν πέτυχαν το στόχο τους, αλλά η ουσία του προβλήματος παρέμεινε πρόβλημα. Και
μάλιστα,
αυτό
τώρα,
είναι το οποίο ενοχλεί, αν θέλετε.
Θέλω
η Νέα Δημοκρατία να προσπαθήσουν να τη διαλύσουν, δεν το πετύχαν.
Θέλω να κάνουμε δύο αναδρομές. Άκουσα το πρωί σε τηλεοπτικό κανάλι τον κύριο Αμανατίδη να ισχυρίζεται ότι δεν μπορούν να μας μιλούν για τον τρόπο που διαπραγματευόμαστε ή για το πώς χειριζόμαστε το θέμα του ονόματος, αυτοί οι οποίοι έκαναν σε πρόσφατη χρονική συγκυρία αποδεκτό το όνομα Σκόπια Μακεδονία. Από κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας έχει γίνει αυτό αποδεκτό ως βάση διαπραγμάτευσης, ένα. Και δεύτερον, υπάρχει μία, αν θέλετε, επιχειρηματολογία από τα κυβερνητικά στελέχη ότι αυτό το θέμα του ονόματος, η αποδοχή δηλαδή του Μακεδονία, έγινε από τον αείμνηστο Κωνσταντίνο Καραμανλή την εποχή του Τίτο, νομίζω, όταν ήταν επαρχία της Ιουγκοσλαβίας.
Εντάξει,
η περιοχή.
Αυτό είναι ένα πάρα πολύ φθηνό επιχείρημα. Μιλάμε για την εποχή της Ιουγκοσλαβίας, μιλάμε για ένα κομμάτι της τότε Ιουγκοσλαβίας. Εμείς χρόνια στην Ελλάδα τους ονομάζαμε Σλαβομακεδόνες, όπως ξέρετε. Σλαβομακεδονία ονομαζόταν από εκείνη την εποχή από την ελληνική εξωτερική πολιτική. Εγώ επί των ημερών μου ουδέποτε συζήτησα το όνομα Μακεδονία Παύλα Σκόπια. Ποτέ.
Mm-hmm.
Δεν ήταν ένα όνομα το οποίο έχει γίνει αποδεκτό. Τουλάχιστον σε ό,τι με αφορά το ξέρω πάρα πολύ καλά. Αυτά είναι γελία επιχειρήματα. Η θέση της Ελλάδος ήταν πράγματι εδώ και πάρα πολλά χρόνια μία, και αυτήν προσπαθούμε να πετύχουμε. Την αλλαγή της συνταγματικής ονομασίας, η οποία προϋποθέτει το έργο Όμνες. Για να πετύχει το έργο Όμνες, πρέπει να μπει και η γειτονική χώρα σε μία αλλαγή λογικής. Εμείς δεν θέλουμε τη γειτονική χώρα ούτε ξεφτυλισμένη ούτε ταπεινωμένη. Εμείς θέλουμε τη γειτονική χώρα, μία πολυπολιτισμική χώρα όπως είναι, μία χώρα η οποία θα κοιτάξει μπροστά το αύριο, η οποία θα έχει καλές σχέσεις με τους γειτονές της, και για να έχει καλές σχέσεις με τους γειτονές της πρέπει να αποφύγουμε αυτές τις λογικές της υπάρξεως μειονοτήτων σε γειτονικές χώρες κτλ. Γιατί αυτό είναι πάντοτε πηγή αποσταθεροποίηση.
Κυρία Μπακογιάννη, αυτό που έχει διατυπώσει ως μια ενδιαφέρουσα πρόταση ο κύριος Χακλαμάνης, ότι επειδή ακριβώς υπάρχουν πολλές απόψεις στο εσωτερικό του κόμματός σας για το θέμα αυτό, θα ήταν λογικό να συνέλθει η κοινοβουλευτική ομάδα, να γίνει ψηφοφορία και στη συνέχεια να πρέπει να πειθαρχήσουν όλοι οι βουλευτές στην πλειοψηφούσα απόφαση της κοινοβουλευτικής ομάδας. Αυτή είναι μια πρόταση που θα την κουβεντιάζατε?
Κύριε Μελιγκόνη μου, είναι βέβαιο ότι η συλλογική θα είναι η απόφαση. Δεν υπάρχει εμφιβολία γι' αυτό. Αλλά ακόμα δεν τον είδαμε, Γιάννη, τον βαφτίσαμε. Εδώ πέρα δεν ξέρουμε τι έρχεται. Εδώ δεν ξέρουμε αν υπάρχει κάτι στο τραπέζι.
Επί της διαπραγμάτευσης λοιπόν, αυτόν τον Γιάννη.
Η λογική ότι θα μπούμε σε μια εσωτερική συζήτηση στη Νέα Δημοκρατία για κάτι το οποίο δεν ξέρουμε. Δεν υπάρχει. Ξέρουμε αυτή τη στιγμή.
Σας καθησυχάζει η διαρροή της κυβέρνησης και η διαβεβαίωση δημόσια του Προέδρου της Βουλής ότι σε κάθε περίπτωση το τελευταίο κομμάτι του δρόμου θα είναι το να εγκριθεί από την Ελληνική Βουλή η συμφωνία, εάν υπάρξει? Δηλαδή αυτό είναι μια δικλίδα ασφαλείας, ότι πριν κληθείτε όλοι οι βουλευτές να ψηφίσετε θα πρέπει να έχει αλλάξει το Σύνταγμα στη γειτονική χώρα, να έχει εφαρμοστεί το έργα Όμνες, να έχει εγκριθεί από τη Βουλή, να έχει πει ναι ο λαός της Πουγουδουμού στο δημοψήφισμα?
Η μυστική, κύριε Μελιγκόνη, δεν είναι καμία παραχώρηση αυτή. Δεν είναι παραχώρηση για να με καθυστάσει. Υποχρέωση είναι. Δεν υπάρχει τέτοια συνθήκη που να μην έρθει στη Βουλή. Εδώ πέρα, για να μπορέσουμε να κάνουμε τη ρύθμιση του χρέους, μιλάμε ότι πρέπει να ψηφίσουν όλες οι βουλές των δανειστών. Δεν είναι καμία παραχώρηση. Εδώ πέρα έχουμε μπερδευτεί σε αυτή τη χώρα. Δεν μας κάνει καμία παραχώρηση ούτε ο πρόεδρος της Βουλής, ούτε ο πρωθυπουργός. Είμαστε μια δημοκρατία, η οποία για να περάσει οποιαδήποτε διεθνή συνθήκη χρειάζεται ψήφος από τη Βουλή. Αυτό είναι το στοιχειώδες. Εδώ πέρα δεν χάσαμε την ουσία. Η ουσία στην άσκηση της εξωτερικής πολιτικής είναι ότι καθόμαστε κάτω, προσθέτουμε τα επιχειρήματά μας, ενδυναμώνουμε την εθνική μας θέση και πάμε από κοινού για να πετύχουμε το καλύτερο. Αυτό το στοιχειώδες δεν υπάρχει σήμερα. Σήμερα δεν υπάρχει. Ο Κοτζιάς τρίβει τα χέρια του και ρίχνει το παλάκι στο Μαξίμου. Το Μαξίμου αρνείται. Το Υπουργείο Άμυνας ακολουθεί τη δική του πολιτική. Και όλοι μαζί μπερδεύουμε. Τέλος πάντων, να μην χρησιμοποιήσω τη λαϊκή έκφραση. Μπερδεύουμε τα πράγματα ακόμα πιο πολύ. Και οι Έλληνες πολίτες δεν ξέρουν τίποτα. Αυτή είναι η ουσία σήμερα. Βλέπετε ότι ακούτε στα κανάλια από το πρωί. Ακούω και τα κανάλια από το πρωί, τα οποία συζητάνε ένα θέμα το οποίο δεν ξέρουμε.
Ναι.
Και αυτό είναι το προσβλητικό, αν θέλετε, για τη λειτουργία της δημοκρατίας μας.
Πάντως, με όλη αυτή την προβληματική στάση της κυβέρνησης, όπως την περιγράφετε, και στην άρνησή της να δημιουργήσει ένα νέο εσωτερικό μέτωπο ενημερώνοντας τα κόμματα της Βουλής, εάν παρά τα αυτά ξεμπλοκαριστεί η διαδικασία της διαπραγμάτευσης και σας φέρει μία πρόταση η κυβέρνηση, ενώ στη Βουλή προς ψήφιση, η οποία θα περιλαμβάνει και τους τρεις όρους που έχει θέσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνεδρία της Πολιτικής Επιτροπής, τι θα κάνει η Νέα Δημοκρατία?
Κυρία Κλήτου μου, με καλείτε να πω κάτι. Τι θα κάνουμε, που μία φράση μου για το τι θα κάνουμε θα μπορεί αύριο το πρωί να κρεμαστεί σε μανταλάκια. Λοιπόν, δεν μπορώ
καλά, σε αυτό δεν μπορώ να σας αδικήσω. Έχετε δίκιο σε αυτό. Αλλά είμαι υποχρεωμένη και εγώ να ρωτήσω όμως. Αντιλαμβάνεστε.
Με τα χαρά, αλλά για να πάρετε την απάντησή σας, προϋποθέτει ότι εγώ έχω ένα χαρτί μπροστά μου και